Wiele, twee wiele.
Is Wiele, twee wiele en saam met jou keier ek en Nicole Jeanette is nie hier nie, maar hopelik is hy volgende week weer terug. Welkom Nicole.
Hallo Karl, ja, Sims, kyk bietjie na Zion wat bietjie siek is en ons hoop hy is gauw beter.
Ja, die huisie te lekker nie, maar wat ons oor gaan gesels is die nuwe kaarttydskrif is op die rakke. Ons gesels Suzuki se Ertiga en dan ook oor Ford se Splinter nuwe Ranger. En dan in die tweede gedeelte, Nicole, so bietjie tegniese goed vir koelingstelsels en kan 'n ou nog kyk wat daar aangaan of is die goed nou so vermoderniseer dat jy nou maar net moet ry en hoop vir die beste.
Ja, Karl, en daar's 'n bietjie twee wiele soos altyd. Ons gaan praat met 'n persoon, ons sal al die details later gee wat in 1975 met 1973 Ducati Scrambler van Suid-Afrika tot in Londen gery het.
Ja, toe ons spring sommer weg met hierdie Suzuki Ertiga. Nou kyk, ek het hom nie so baie gery soos Janet nie, maar toe ek die eerste keer om inklim, Nicole, moet ek vir jou sê, ek was nogal aangenaam verras vir wat die voertuig vir jou bied. Ons weet Suzuki se betroubaarheid is daar. Die spasie en veral die beenspasie in die tweede ry sitplekke was ook nogal vir my en ek dink seker vir jou ook met ons lengte van ons bene is daar oor genoeg spasie.
Ja, Karl, ek dink daar's 'n groot mark vir bekostigbare sewe sitplek voertuie en die Ertiga is bekostigbaar en ek moet jou sê die nuwe een is 'n totale nuwe voertuig. Dis nie net 'n nuwe gesiggie wat hulle opgesit het nie, sy dimensies het bietjie verander. Ons was baie beïndruk by Kaar toe ons die toetsvoertuig gehad het. As ek sê bekostigbaar, dan bedoel ek dit, die pryse begin by 215.000. Dit gaan op tot by die ou automaties van 254.000 en in vandag se karmark is dit spot goedkoop, Karl, vir 'n sewe sitplek.
Ek moet vir jou sê en ek sê weer eens, daar is genoeg spasie daar binne. Inteendeel is daar sekere ouens wat sewe sitplek karre het wat vir my voel dat dalk 'n bietjie kleiner is dit is Nicol.
Verseker, ek het in al daai sitplekke gesit en dit is waar. Hierdie is 'n mini bussie. Dink 'n bietjie aan Toyota Avanza, dis daai tipe grootte, maar ek dink hulle het die spasie nog bietjie beter gebruik. As ons kyk na die N1, ja, dis daai betroubare 1.5 liter 4 silinder naturally aspirated engine. Hy het net 77 kW, 138 Newtonmeter, maar hierdie Ertiga is 'n ligte voertuig en sy raaitjies is kort. So dit het my nooit gepla dat hy te min krag het. Dis eintlik pret om hom so bietjie deur die ratte te druk.
Ek moet vir jou sê ek het homself so bietjie gedruk en gevoel, ja, weet hy trek nogal lekker vir daai N1. Iemand het aan my gery en my ook gevra, joh, wat se engine is in hierdie kar? En toe ek voel sê, is 1500, toe kan hy het amper nie glo nie. Maar kom ons praat gebykie oor die binnenruim. Hulle het nou die nuwe raakskerm radio, het my so bykie tyd gevat om gewoon te raak aan, seker maar die ouderdom, wat nogal lyk soos 'n Mercedes C-klas. Jy weet, daai Mercedes het mos daai ding wat lyk soos 'n tablet wat so vasgeplak is.
Ja, ek moet sê die binnekant is netjies, is afgerond. Maar onthou die prysklas waarin ons is, jy gaan nou nie leer en al die goeders nie. Dis maar baie harde plastieke en so aan, maar ek dink wat Suzuki altyd goed doen is hulle praat van Engels daai fit and finish. Dis regtig goed. Dis goed aan mekaar geskroef. Daar's nie rattles en goeie terwyl jy ry nie. Die sitposisie as jy ry is lekker hoog. Jy kan maklik uitkyk. Hy is voorwiel aangedrewe. Hy's nie agterwiel aangedrewe nie. Maar ja, jy kom nie eers rarig achter die, miskien is hy bykie vinnig wegtrek aan chirpe voorwiel, wat hy mens nie eindelijk moet doen nie, maar ja, hy is baie sagge veer ook, so waarvan ek hou is, is rarig een gemakkelike familievoertuig, moet nou nie dink jy gaan omdraai en jaag met die kar, dit is glad nie waarvoor hy bedoel is, dit is baie bakrol en so aan, maar hy is so gemakkelijk op die langpad, en natuurlijk hy brandstofverbruik, omdat hy so klein engine het, is jy hom nou nie gaan verskrikkelijk hard druk nie, dat kan jy verwag om hier so by rondom die 6 liters per 100, en vir 7 sitplek voertuig, dink ek, is dit uitstekend.
Ja, dit is nogal net so vinnig ook net raak in die estetiese eienskappe. Glad nie te lelik van baie af nie, ek hou van die, van buite af nie, ek hou van die stilering in die goed, weet die lyne in die goed is baie mooi afgewerk. En soos jy sê, Nicol, ek stem 100% saam met jou, hy is gemaak om prakties te wees en in daai prysklas, dink ek nie, is daar enige kompetisie nie. So as jy iets groter soek en meer van 'n familiekar, gemaak het draai by jou naaste Suzuki handelaar, kry jouself in een van hulle en gaan ry so om die draai en weet wat vat sommer almal saam, die hele familie.
Ja, Karl, ek wil net laastens byvoeg, ek dink Suzuki moet ons dop hou, want hulle is besig om die mark te vat, vir al met die klein voertuie, hulle het nou die Suzuki Swift is 'n fantastiese kar, hulle het die klein Ignis SUV, en natuurlijk nou hierdie Ertiga, en ek dink waarde vir geld moet jy vir hulle dop hou.
Nou ja, dit bring ons by die volgende een, ek het gesê ons gesels oor Ford se Splinter, een nuwe Ranger. Ek moet vir jou sê, ons gaan net in Kaar ook so bietjie daaroor gesels, want hulle het so bietjie gaan rondhop met die Raptor weergawe, maar ek en Janette het so bietjie gery met die XLT, met die 2 liter engine, en Nicole en ek was aangenaam verras.
Wat vir my interessant is, Karl, met die nuwe Ranger, is jy kry 4 engines nou in die nuwe Ranger. Jy kry nog steeds die oorspronklike 2.2 wat ons almal ken, en dis die intreevlak Ranger. Dan kry jy nou die nuwe 2 liter turbo diesel machine, en dis die enkel turbo, hy het 132 kilowatt. Dan kry jy nog steeds jou 3.2 vyfsilinder. Ek dink is vir die ouens wat bang is vir 2 liter, met daai grappies van die melk en die lemoensap. So hy is nog steeds daar, maar dan kry jy jou top of the range 2 liter by turbo, en hy het nou vir jou 157 kilowatt en oor die 500 newton meter. So daar's nou iets vir alles, daar's 4 aandryfstelsels. Die nuwe bakkies wat ons nou almal gery het is daai nuwe 2 liters. Ons het ook die 132 en ons het ook die 157 onderhand gehad. Wat interessant is, nou kom hy met 'n 10 spoed outomatiese ratkas, en ja, ek jy het reg gehoor, 10 spoed. Daai ratkas is ontwikkel saam met General Motors. Die ratkas gaan ook gebruik word in die Mustang en nog 'n paar ander toepassings ook. Maar Karl, wat dink jy van daai ratkas?
Ek moet vir jou sê, Nicole, iemand het vir my gesê, ek gaan nie sê wie nie, as jy so 'n bietjie begin gas gee, en ek kom nou spesifiek terug na die 132 kilowatt 2 liter wat ons gery het. In die dorp het vir my gevoel as jy stadig ry, partykeer, jy weet, soos hulle praat van hunting, spring hy so 'n bietjie tussen die ratte rond. Maar sodra ek 'n bietjie voet neergesit het, was dit 'n lieflike ratkas met goeie skakeling. Die rede hoekom hulle dit gedoen het, is seker maar vir brandstofverbruik of vir iets in daai lyn.
Ja, verseker Karl, ek dink daar wat jy sê hunting tussen ratte, ek dink die ding is net hy skuif of hy wissel ongelooflik baie ratte, want dis 10 ratte. So ek dink dit is daar's eintlik baie glip of so betrokke nie. Onthou daai ou 6 spoed wat die Ranger en Apple het, daai 6 spoed is nou nog in die outomaties in die 2.2 en in die 3.2. Daai ratkas het baie half glip en voel of hy deur rekke en so aangaan. Hierdie ratkas is redelik vinnig. Hy, soos ek sê, wissel net baie rakte. Ek dink jy moet jou bestuurstyl bietjie verander in die sin dat jy moenie baie met die pedaal met die versnelle rondspeel nie, want soos jy rondspeel, so dink ek, okay, nou moet ek ander ratte kies. So dis iets om aan gewoon te raak, maar ek dink op die ou end van die dag is dit 'n uitstekende kombinasie brandstofverbruik. Dis waar daai 2 liter begin goed doen, want ons almal weet daai 3.2 vyfsilinder, hy klink lekker, maar hy gebruik ook lekker.
Ja, dis 'n feit. Ek het gery met die Ranger soos wat ek gewoonlik ry en ek was verbaas oor die brandstofverbruik. Ek het maar die hele tyd hier rondom die 10 liter op 100. Nou vir 'n outomatiese bakkie is dit glad nie sleg nie. Ja, ek dink daai is definitief iets om na te kyk. Daai nuwe engine en die manier hoe hy krag lewer het my baie verbaas. Maar kom ons gesels gou so 'n bietjie oor hoe hy lyk binne en buite.
Ons almal weet die Ranger bakkie is 'n baie mooi bakkie. Ek dink vir al daai grill, dis amper of almal nou dieselfde grill begin kry. Ek bedoel die nuwe Hilux lyk ook baie so neus lyk baie soos die Ranger of ander kant toe om. Baie stylvolle bakkie en daai binnekant. Veral as jy nou na die Wildtrak se kant toe kom, baie luxe. Daai Sync 3 raakskerm, hy het hierdie wat lyk amper soos leer wat op die paneelbord is, baie sagte plekke om aan te vat, baie netjies afgewerk. Ek moet vir jou sê, as jy in daai Wildtrak veral klim, dit voel nie soos 'n werksbak hierdie, dit voel soos 'n passasiersvoertuig.
Ek moet vir jou sê, selfs die XLT, nou, kyk, ek het self 'n Ranger besit op my dag, baie groot verbetering aan die binnenkant, waar die vorige's miskien 'n paar extras gehad het, selfs die vorige XLT in die 2.2, jy weet, het nog steeds daai plastiek gevoel gehad, maar hierdie keer voel het baie meer soos 'n luxe SUV in die binnenkant, baie modern, ek kan nie glo waantoe bakkies gegaan het nie, maar vir daai prys, deesdae is dit seker wat jy kry.
Ja, en natuurlik, as jy kyk na die instrumentpaneel, het hy hierdie groot snelheidsmeter in die middel, het hy die 2 skermpies, een links, een regs, baie knoppies op die stuurwiel, maar een is vir die een skerm, een is vir die ander skerm. Dit is nogal snaaks om jou toerometer te sien wat digitaal is. Ek is nie of ek so mal is daaroor nie. Maar ek moet sê om die bakkie te bestuur, iets wat uitstaan vir my vir 'n Ranger is dit voel soos 'n stewige, soliede bakkie wat jy ry. Dit voel soos proper. Dit voel soos of jy waarde vir jou geld kry en jy voel lekker as jy agter die stuur sit.
Ja, nee, verseker. Nicole, hartlik ons gaan so 'n bietjie deur die pryse as jy hierdie wye reeks bakkies kyk.
Kyk, as ons praat nou van jou dubbel kajuit bakkies, want dis wat almal maar aan belang stel. Die reeks is so wyd, daai 2.2 wat ons van gepraat het, die intreevlak model kan jy kry vir R350 000. En dan gaan dit al die pad op. Natuurlik daai 2 liter turbo wat ons van praat met 132 kilowatt, hy begin net so oor die R500 000. Dan jou 3.2 is R542 begin het, dan gaan dit al die pad op. Die heel duurste bakkie, dis nou net voor die by die Raptor kom, dis die Wildtrak 4x4, praat jy van R678 000. En natuurlik, ons gaan nou 'n bietjie oor die Raptor praat, en dis natuurlik 'n heel bakkie van 'n ander geur en kleur, R786 000.
Daar het jy dit nou, so as jy lus is vir 'n nuwe bakkie, gaan loer gerus na die nuwe Ford Ranger. Hy is nou beskikbaar landwyd. Maar nou het ons die nuwe kaarttydskrif wat die rakke slaan. Dit is die Julie weergawe. Dit voel soos gister wat ons oor die Junie ingepraat het en op die voorblad. Terwyl ons so bakkies gesels, is daar 'n bakkie met al vier sy wiele in die lug. Nicole, ek weet jy het hierdie perd in Australië ook gaan ry. So vertel ons net so vinnig, wat het julle loop aanvang?
Ja, nou kyk, die Ranger Raptor, ek wil almal ken daai naam, almal weet nou hoe aggressief hy bakkie lyk, ons het al gepraat oor die bakkie, maar dis nou eerste keer dat ons hom in Suid-Afrika in so 'n volledige pad toets, as jy al die syfers wil kry oor 'n Raptor, dan kry jy hom op 'n Julie uitgawe. Natuurlik, die Raptor bakkie gaan oor die suspensie. Ons het al baie gesê, dit gaan nie oor die krag nie. As jy 'n V6 Amarok ry, ja, is baie vinniger in 'n reguit lyn. Maar hierdie bakkie het hulle regtig waar 'n 100.000 rand se suspensie. Nou, jy kan nie dink jy kan jou eie Ranger verander nie, want hierdie suspensie, hulle het die hele onderstel opgesny. Hy het ander eiarms op die suspensie, hy het Fox suspensie en regom. Hy het agteruit nie meer bladvere nie, dis nou regtig coil springs. En daai reuse bande wat op die bakkie is. Ons het gegaan na Atlanta. Is duine toe kaal met hierdie twee bakkies. Twee, want ons het die Wild Track ook by ons gehad, net om te sien wat is die verskil. En dat ek vir jou sê, dag en nag is nog klein, teenoor hierdie twee bakkies se suspensie, want jy weet, as jy begin speel op die duine, en op die sand, dan begin daar sulke groewe in die sand raak, as jy baie keer op dieselfde plek ry, dan ry jy met die Wild Track, en dan voel het vir jou of jou rug seer kry van hoe jy hop oor daai ongelykheid. Dan ry jy met die Raptor, dan weet jy nie eers dit is ongelykie. En ja, Kaal, ons het hom gespring oor 'n duin. En ek sou vir jou sê, daai bakkie gaan in die lug in met al vier wiele en hy gaan sak en hy gaan val so sagkens dat jy nie eers weet jy was in die lug nie.
Nou as jy meer wil weet, moet jy definitief daai Johanne Kruip Julie se kaart tydskrif. Ek kyk ook so 'n bietjie deur Porsche se 911 Speedster. Dis ook om 'n kar wat jy so 'n bietjie mee gaan speel het.
Ja, fantasties. Fantastiese kar en ons dink terug in daai 356 Speedster, jy kan die hele geskiedenis daar gaan lees. As jy nou dink afslaan kap 911, ag nee, ek stel nie belang nie. In hierdie instel jy belang want hy het die GT3 se enjin, is daai 4 liter plat 6 wat ref tot by 9000 revolusies. So gaan lees bietjie daai stuk.
Nicole, en dan het ek hier die ander dag by die ateljee aangekom met daai nuwe Z4. Van BMW, daai M40i. Wat is jou indruk daarvan en pas jy nou daarin? Want dan van die vorige is het ek hom gesukkel, ek moes myself daarin wurm.
Man, ek pas net gelukkig sak hy sitplek baie laag af, maar jy praat ook nou al van oor 'n miljoen rand se kar, nee, maar M40, hy daai 3 liter 6-silinder turbo engine, so 'n fantastiese krag wat hy maak, natuurlik 0 tot 100 is onder 5 sekondes, hy is nie stadig nie, maar weet jy, Carl, dis nie regtig 'n sportmotor in die sin van, dat is nou 'n Porsche Boxster of so nie, dit is meer 'n GT, so hy hou van toer, hou van die langpad, hou van reguit vinnig ry, die probleem om die draaie is, dat hy gee nie vir so baie terugvoer en so nie, so ja, ek dink in die regte hande sal hy kan vinnig wees om 'n baan, maar dis nie waarvoor hy regtig gebou is nie, wat interessant is, hy kom nie meer met 'n harde kap wat afslaan nie, dis nou net 'n materiaal kappie wat hy op het, en dis natuurlik baie goed vir sy gewig, as dit praat van hy center of gravity is laar, hy lyk agressief, ek moet sê, dit het hulle nogals reg gekry met die nuwe Z4, maar ja, dis baie geld vir net 'n speelding in jou garage.
Ja, as jy gepraat van afslankappe, een van my groot gunstelinge wat ek elke keer sê, is ook hierdie gebruikte koop wat jy kan doen, en Pieter Palm praat juis oor afslankappe, tweedehandse afslankappe waarop jy Johanna kan kry, het gaan loer 'n bietjie daar as jy nie geld het vir 'n nuwe een nie, en dan is een van die groot goed wat my oog gevang het, Nicole, en jy hoef nie te veel te sê nie, want die ou met die boek kry om oor te lees, Power and Torque Explain, die verskil tussen daai twee, want jy kry kilowatt jagters en dan kry jy newtonmeter jagters, dit sal hom baie interessant wees om oor te gesels.
Ek dink ons moet eendag daaroor 'n bietjie praat, maar ons los dit vir 'n volgende keer, maar as jy al ooit om 'n braai gepraat het oor Power and Torque en jy wil weet presies waaroor dit gaan. Hierso's 'n volledige 4 bladsy artikel in Kar wat vir jou alles gaan vertel, sodat by die volgende braai weet jy alles.
Ja, ons gaan nou eers awesome skep. Ons is nou weer terug. Of jy nou op die teerpad ry of die boendes wil ander, Ironman 4x4 is Suid-Afrika se eerste keuse vir 4x4 suspensie en bykomstighede. Ironman 4x4 lewer 'n wye reeks produkte wat jou rygemak en veiligheid sal verseker terwyl jy met jou 4x4 ry of selfs as jou 4x4 jou wil vat op 'n verre avontuur. Besoek www.ironman4x4.co.za vir meer inligting. Ironman 4x4, safer, stronger, smarter. Nou ons is terug en nou gesels ons 'n bietjie oor verkoelingsstelsels. Nicole, jy het 'n baie interessante vraag gekry.
Ja, by Kar het ek 'n e-mail gekry van Tony Patterson wat gesê dat hy het sy voertuig ingevat vir 'n diens en nie lank na die diens nie toe bars daar waterpyp en sy enjin het oorverhit. En hy wil nou weet, doen nie die agentskappe dan nou nie meer toetse op die verkoelingsstelsel nie? En as hulle dit nie doen nie, waarna moet 'n mens dan nou uitkyk self vir jou verkoelingsstelsel? Stem jy saam dat dit baie belangrik is jou verkoelingsstelsel, Karl?
Ja, ek dink sien dat dit is die ding wat jou engine op die regte temperatuur in goed hou, is dit 'n groot ding en ek dink dit is ook die grootste vrees vir mense vir alles wat die langpad aanpak, is dat daai verkoelingsstelsel of jou radiator of pype of iets bars.
Dat is natuurlik klomp goed, wat kan verkeerd gaan met 'n verkoeler of die stelsel dan, maar kom ons kyk net gou na 'n paar goed wat jy, as jy nou so 'n bietjie handig is en jy weet om die bonnet oop te maak, waarna kan jy begin kyk vir jou verkoelingsstelsel? So ons het 'n bietjie 'n lysie so wat ek gaan lees in Techmail en Car, ek gaan gou vinnig hier deur hardloop. Die eerste ding wat jy nou kan kyk is die vlak van die water en dan nou antifreeze wat daarin moet wees. En as jy nou die doppie oop maak, kyk na daai seelhoek sommer of daai seel nog reg is en jy verwag dat daai vlak van daai water moet vol wees, hy moet op hy vol merk wees, as hy begin sak, dan weet jy, daar is ergens 'n probleem, daar is ergens 'n lek of iets ergers wat verkeerd is. Dan moet jy natuurlik sommer kyk na die water self, ek praat nou van water, maar dis natuurlik 'n mengsel van water en antifreeze, en onthou, jou antifreeze is nie net daar om jou kookpunt hoër te maak en jou vriespunt laer nie, dit help met die smering van die stelsel, van jou waterpomp, dit keer ook roes op die stelsel, so dis baie belangrik dat daai mengsel moet reg wees. Dan kan jy sommer so na die pype vat en is so 'n bietjie druk, jou verkoelingpype, want Karl, as 'n pyp begin oud raak, dan raak hy bros en hard.
Ek het al 'n pyp so gedruk en letterlik gevoel hoe hy in die binnenkant kraak van goed wat daarin vas sit, weet, deur die jare. Ja, Nico, wat is daar nog?
Ja, definitief, en dan kan jy sommer gou kyk na jou waaierband of fanbelt, as jy daai woord ken. En ja, kyk hoe hy lyk, kyk ook sommer na al die bearings waaroor hy loop, daai idlers wat hulle van praat, as hy enjin idle, hoor jy nie snaakse geluide nie, want wat baie keer gebeur is, een van daai pulleys brand vas, en dan sny hy basis die belt af, en dan verloor jy verkoeling.
En dan daai aardige geluid van die waterpomp, wat besig is om te gaan. Hy het mos daai impellertjie daai aan die binnekant.
Dis reg. En onthou 'n waterpomp het seels ook in en hy het actually 'n klein gaatjie wat toelaat dat die water uitlek dat jy kan sien daai seels het gegaan. Soos daai poeltjie water onder jou kar lê, dis nou nie verkoelingswater nie, dis kom van die radiator af, gaan kyk waar dit vandaan kom. Natuurlik kan jy ook kyk bietjie na jou verkoeler self, is daar nie klomp gras in goed, as jy nou 'n bakkie het en deur die veld gery, krap hy gras in goed uit, jy wil nie dit hê nie, dit maak in elk geval dat die verkoeler nie so goed gaan werkie, maar dan, as jy nou ernstig wil kyk of jou verkoeler iets fout is, veral as jy kyk en jy sien die watervlak val heeltyd in jou verkoeler en jy weet nie waartoe dit gaan nie, vat jou voertuig na een van die verkoeler spesialiste toe, wat hulle vir jou gaan doen is, hulle sit jou verkoelingsstelsel onder druk, hulle sit 'n pomp op om hulle pomp om op, hulle meet die druk, en as daar ons 'n lek is, gaan hy mos nou kan sien waar die lek is. Wat hulle ook doen is hulle vat 'n monster van die water en hulle toets dit of daar nie van jou amper wil ek sê uitlaatgasse van jou combustion gases binne in die water is en wat dit beteken, Karl, is dat jou head gasket besig is om te gaan en van jou water gaan in jou suier silinder in en dan by uitlaat uit. Ken jy daai storie van 'n head gasket?
Ek ken daai ding, my toets is eenvoudig, is jy kyk maar na jou olievlak en as jy hom uittrek en hy ding kom uit en dit lyk soos olie nie, dit lyk soos so witgrys gemors,
so melk,
dan moet jy weet, as dit soos melk lyk, dan het jy 'n probleem, dan na head gasket gegaan en hy is besig om water binne in jou enjin te gooi, dan moet jy maar stop en so gou is moontlik by 'n plek uitkom wat daai vir jou kan herstel.
Verseker, en net daai spesialiste wat hulle ook kan doen is, hulle kan jou thermostaat vir jou toets, en nou dit is die klep wat oop en toe maak om jou temperatuur te reguleer. Maar hulle kan dit vir jou doen, hulle kan kyk dat die vloei ook goed is deur die stelsel, want onthou, hoe meer aanpaksels en goedheid, hoe moeiliker vloei daai verkoelingsvloeistof van water en antifreeze deur jou enjin. En nou wil ek net iets interessant vir jou vra, Karl, ek wonder of jy die antwoord gaan kry. As jy op die langpad is en ewe skielik begin jou kar warm raak, maar hy is nog vol water, dis iets met die verkoelingsstelsel wat nie reg is nie, wat is die laaste opsie wat jy kan doen om nog bietjie hitte uit die enjin uit te haal?
Is dit om jou verwarmer binne die kar aan te sit?
Jo, Karl, volpunte vir jou, want onthou jou verwarmer in jou kar is ook 'n klein radiatertjie wat net daai hitte uithaal en dan die warm lug in die kajuit inblaas, so ongelukkig is dit in die Karoo in die somer gaan jy bietjie warm kry, maar dit is 'n manier om nog ekstra verkoeling op die enjin te sit.
Ja, en die ander ding is ongelukkig sal die sykous nie meer werk in die moderne kar as dit kom by fanbelts. Miskien as jy ou kar het, sal jy daarmee wegkom, maar met hierdie nuwe bande en die lengte van hulle sal dit nie meer werk nie. Maar kom ons gesels so 'n bietjie twee wiele. Nou kyk, jy moet 'n spesiale tipe mens wees as jy besluit om hier in die vroeë 70s met 'n bitter klein en moet ek nou noem, ek probeer nie lelik wees, die Italiaanse motorfiets, te ry van Suid-Afrika af, al die pad op, tot in Engeland.
Ongelooflik, Nicole, en ja, dis 'n nostalgiese stuk wat hier in kaar is. Wilhelm, my kollega, was so gelukkig geweest om met hierdie persoon te gaan praat. Dis natuurlik Clem Eccles en hy het met 'n Ducati 450RT, dis 'n 1973 model. Nou kan jy dink van al die vervaardigers wat buite kies jy Ducati vir so 'n trip. Het hy dit gedoen en hy het nie alleen gery nie. Hoe dit gebeur het is hy het in 'n koerant, sy plaaslike koerant gesien dat daar was 'n vrou, kan jy glo 'n vrou in daai tyd wat so 'n trip wil aanpak. Haar naam was Linda McIntyre en hy lees toe en sy het gesê sy wil graag hierdie trip doen, wil iemand saam en hy dink nee, dis 'n goeie gedagte. So hulle twee het saam gery hier van Swaziland se kamp af. Ek moet vir jou sê as jy hierdie stuk lees, dis ongelooflik. Onthou in 75 Suid-Afrika was nog aan die verkeerde kant van die politiek gewees daai tyd. Hy het baie moeilikheid gekry om oor die grense te gaan. Ek lees die so van dat hy in Uganda nê, slaap hy in die aand daar. Hy sê dis in die 30 grade. Daar's soveel muskiete dat hy sê hy kan nie sy gesig dis 'n slaapsak uithaal nie, dan pak hy goed om en al wat hulle later kon doen is om petrol te vat en op hulle vel te smeer en dan vir 'n rukkie is die muskiete weg en dan kom hulle weer. Maar Karl, ja, betroubaarheid, blykbaar het hierdie Ducati spaakplaks geëet vir ontbyt. Hy moes spaakplaks vervang dat dit uit die mode uitgaan.
Ja, en ek dink as jy ooit so 'n trippie wil aanpas, moet jy altyd onthou waar word die voertuig ontwikkeling gemaak en ek dink die Ducati het enige ontwikkeling of toetsing gedoen in midde of donker Afrika nie en dit is teen en ook hoekom hy vonkprop nie gehou het nie, om nie eens te praat van die kwaliteit van die brandstof nie.
Ja, nee, en hy het gesê, hy het 'n groter tank opgesit, hy het nog 'n ekstra 10 liter saam met hom gevat, hy het spesiaal panniers vir die ding gemaak om al die gear op te sit, so jy kan dink hoe was hierdie ding gelaai, hy het 2 spaarwiele gehad, hy sê hy kon so 550 kilometer doen op al die petrol wat hy het, en dan vra Wilhelm vir hom, nou maar het jy altyd mooi uitgewerk, waar is die volgende stop, hy sê nee ag wat hulle ry maar, kyk maar waar hulle die petrol kan kry.
Ek wil net sê, jy weet, ons het deesdae so selfs ons in die stad gebruik Google en van die karre het ingebou om vir jou te sê as jou brandstof laag raak, waar is jou naaste vulstasie, kan jy net dink, ek dink aan hy slaap in donker Afrika, daar is die straatligte nie, daar is geen tegnologie nie, en jy besluit om hierdie hele trippie te vat, ek moet vir jou sê, ek kan nie wag om my hierdie artikel te lees in hierdie nuwe kaarttydskrif van Junie nie.
Ek wil net nog iets interessant vertel, hulle kom toe by Egypte, hulle gaan oor na Griekeland toe, en hy ry tot in Italië, en hy ry tot by Ducati se fabriek in Bologna, en toe hy daar kom, hy sê hy soos 'n VIP persoon ontvang, want toe hulle hoor waar vandaan kom hy met hierdie motorfiets, toe sê hulle vir hom, luister, gee hy motorfiets vir ons, ons doen hom sommer nou vir jou oor, en hulle het onder andere vir hom 'n laar kompressie, 'n piston ingesit, laat hy nie so die spaakplaks eet nie, heeltemal vir hom 'n diens gegee, hy het die motorfiets toegery tot in Londen, en 'n jaar of wat later, hy het eerst bietjie daar gewerk, het hy die ding in 'n krat gesit, en weer terug Suid-Afrika toe, hy is volledig gerestoreer, en hy ry hom nou nog, nee, hy ry hom nou nog, en jy kan die hele story daar in kaar gaan lees.
Ja, nee, dit gaan definitief 'n baie goeie lees wees. Net een van die goed in die artikel wat my oog gevang het, is die woorde traveling with a South African passport didn't help. So as jy meer wil weet, kry jou hande op die Junie weergawe van Kaar tydskrif. Dis al wat voor ons tyd het tydens hierdie wiele, twee wiele. Tot dan toe.
Hou daai wiele aan die rol.